Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Punyo. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. PRK Jepak, tiada pusat mengundi awal dibuka. LAN Berambeh beri peluang anak Sarawak di Semenanjung pamer bakat. Dan geng pecah rumah tumpas 51 individu ditahan. Tiada pusat mengundi awal akan dibuka pada hari pengundian awal pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada 31 Oktober ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Jepak Abang Zainuddin Abang Terki berkata, ini kerana kesemua 43 anggota polis yang mengundi awal pada PRK itu akan menggunakan sistem undi pos. Abang Zainuddin berkata sebanyak 9 borang penamaan calon bagi PRK itu sudah pun terjual setakat ini. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Dun Jepak pada 4 November, manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing pada 21 dan 31 Oktober. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Talib Zul Philip, pada 15 September lepas. PRK menyaksikan seramai 22,804 orang pemilih yang terdiri daripada 22,761 pengundi biasa, 43 anggota polis. Abang Zainuddin berkata demikian selepas sesi simulasi proses penamaan calon PRK Jepak di Dewan Suarah Bintulu pada Jumaat. Semua pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak diseru merancang terlebih awal menjelang hari mengundi pada 4 November depan. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Lundi Utom berkata, adalah penting bagi kesemua pengundi terlibat dalam proses demokrasi itu. Ini bagi menentukan calon terbaik dapat diangkat bagi mengetuai urusan pembangunan kawasan tersebut untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun akan datang.
Memanglah hasrat kita untuk mendapat sebanyak mungkin pengundi-pengundi mengundi balik ke Jepak. Ada yang tinggal di luar Jepak dan sebagainya. Dan saya diberitahu bahawa jumlah pengundi Jepaklah 22 juta, 22,800. So itu agak besar ya. Daripada PRN 12 dulu 14,000 saja. Jadi kebanyakannya tak semua tinggal di kampung Jepak. Jadi jawatan kuasa telah memikirkan bagaimana kita dapat membawa mereka yang di luar kawasan balik mengundi, terutama yang tinggal di kampung-kampung seberang Asyikirin dan sebagainya. Yang tinggal di luar Bintulu they all encouraged to come back and mengundi.
Menurut Naib Presiden Kanan PBB itu, Dun Jepak kali ini menyaksikan pertambahan lebih 8,000 pemilih berbanding ketika pilihan raya negeri pada tahun 2021 lalu.
Kita juga menentukan penglibatan jawatan kuasa PBB peringkat bahagian cawangan Jepak bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasa yang telah pun ditentukan untuk supaya kita dapat sampai ke akar umbi ataupun kita dapat menyelaraskan dengan pengundi-pengundi kita, penyokong-penyokong kita yang tinggal di kawasan Jepak.
Proses penamaan calon pilihan raya DUN N67 Jepak akan berlangsung pada Sabtu ini bermula pada jam 8 pagi manakala hari mengundi ditetapkan pada 4 November depan.
Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEX sekali lagi menjadi tumpuan anak-anak Sarawak di Semenanjung untuk berhimpun pada Sabtu ini dalam program LAN Berambeh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof selaku menteri bertanggungjawab berkata, saban tahun program ini memberi peluang ramai belia Sarawak menunjukkan bakat dalam aktiviti kesukarelawanan dan menyerlahkan kepimpinan.
Pengisian makin tambah baik dan yang lebih utama itu sebahagian daripada platform untuk kita melatih kepimpinan muda kita daripada pelajar-pelajar universiti yang mana mereka didaftarkan, kena mendaftar sebagai volunteers dan alhamdulillah daripada yang kita buka ya, kita pilih sebenarnya overwhelming sambutan tapi kita hanya ngambil berapa ratus orang aja. These are the people yang dilatih dan sidak tu adalah sebenarnya mewakili Sarawak volunteers dan anak-anak Sarawak di setiap universiti yang ada.
Tambahnya, sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, seramai 6,500 warga Bumi Kenyalang akan memeriahkan acara kemuncak Majlis Makan Malam Anak Sarawak bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Tai Mahmud di samping kepimpinan Sarawak yang diketuai Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Macam biasa, persembahannya biasalah kita ngembak semua daripada Sarawak. The Our Cultural Show, ada persembahan macam biasalah. Yang untuk anak Sarawak sebenarnya, they are looking forward. Nang menunggu-nunggulah program Lan Berambih tu. Mesti pula mam anak Sarawak. Jadi nanti tunggu sedaknya. Apatah lagi bila habis formal program ya, saya kira sedaknya akan nunggulah. Berkikis bulu betis dan semua yang akan adalah nak poco-poco biasanya anak-anak Sarawak.
Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan persiapan akhir program Lan Berambih 2023 di MITEK Kuala Lumpur pada Jumaat. Pengisian program sehari itu bermula dengan pameran jualan dan agensi kerajaan di sebelah pagi, diikuti dengan sidang siswa Sarawak, sembang santai wakil rakyat Sarawak. Di sebelah petang akan berlangsung dialog belia 60 tahun Sarawak Merdeka dan sesi town hall agenda Sarawak Tanya Abang Joe sebelum ditutup dengan acara kemuncak Majlis Makan Malam.
Taman Perindustrian Sama Laju SIP yang merupakan projek mega kerajaan Sarawak telah berjaya menarik pelaburan antarabangsa bernilai RM52 bilion setakat ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, nilai pelaburan yang memberangsangkan itu telah memberikan impak positif kepada industri hiliran serta keuntungan buat penggiat ekonomi tempatan.
Menurut Awang Tengah, dari segi peluang pekerjaan, SIP telah menawarkan lebih 8,000 peluang pekerjaan yang mana 83% daripadanya diisi oleh anak tempatan. Pada 2022 sahaja, jelasnya SIP telah menjana sejumlah 532 juta gaji untuk pekerja yang mana akhirnya mengalir kembali ke dalam ekonomi tempatan. Ia jelas beliau sekaligus membantu dalam meningkatkan pendapatan per kapita rakyat dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya. Justru Awang Tengah menzahirkan penghargaan dan rasa bangga dengan pencapaian Longi bagi tempoh setahun setengah ini kerana memperoleh dua hartanah tambahan di Samarjaya dan secara agresif meneruskan rancangan pengembangan pada tahun-tahun berikutnya. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Loji Baharu Longi Malaysia Senin Berhad pada Jumaat.
Syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Sabah iaitu SMJ Senin Berhad melancarkan sukuk wakalah sulung bernilai RM900 juta. Menteri Kewangan Sabah Datuk Masidi Manjun berkata syarikat ini diwujudkan melalui perjanjian komersial dengan Petronas yang bertujuan memacu pertumbuhan industri minyak dan gas di negeri itu.
Dia akan membolehkan SMJ untuk memperoleh aset lebih banyak dengan adanya punca kewangan baru daripada terbitan sukuk ini. Sukuk ini adalah satu bentuk instrumen financial instrument yang membolehkannya untuk mendapat capital ataupun dana bagi tujuan-tujuan perniagaan seterusnya lah. Dan antara tujuan seterusnya ialah untuk mengambil alih seperti mana yang dinyatakan tadi Sabah International Petroleum ya, dan berbagai aset yang dipikirkan mampu untuk membawa pulangan yang lebih baik kepada syarikat ini dan juga kepada kerajaan negeri lah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri majlis tanda tangan memorandum di antara SMJ Senyap Berhad dengan M Investment Bank Berhad yang disaksikan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jin Nur di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Jumaat. Thank you.
Baiklah, belanjawan 2024 telah selesai dibentangkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu. Tidak tahu apa yang anda dapat, kami telah memudahkan anda menerusi kalkulator belanjawan 2024. Anda perlu hanya imbas kod QR yang tertera dan hanya jawab 9 soalan mudah dan boleh layari astroawani.com untuk mendapatkan perincian lanjut. Baiklah, kita beralih kepada laporan seterusnya. Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah berjaya menumpaskan 7 kumpulan penjenayah pecah rumah dan peti besi di beberapa buah daerah di Sabah melalui Op Black Shadow yang bermula Julai sehingga Oktober tahun ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, 51 individu yang ditahan merupakan warga tempatan, manakala selebihnya merupakan warga asing dengan jumlah penglibatan sebanyak 84 kes serta membabitkan kerugian lebih kurang 1.2 juta ringgit.
51 orang merupakan warga tempatan dan 13 orang merupakan warga asing. Hasil daripada soal siasat yang telah dilaksanakan ke atas kumpulan ini, kita mendapati bahawa mereka mengaku telah melakukan sebanyak 84 kes pecah rumah melibatkan kerugian bernilai lebih kurang 1.2 juta. Dan kita percaya bahawa kegiatan ini masih berlaku walaupun selama 64 tangkapan kita laksanakan, yang mana kegiatan yang tersisa ini dilakukan oleh kumpulan-kumpulan atau ahli-ahli kumpulan yang belum ditangkap.
Beliau berkata demikian di dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah Kota Kinabalu pada Jumaat. Pada masa yang sama, Jauteh turut berkata Sabah mencatatkan sebanyak 1,028 kes pecah rumah pada tahun ini dengan peningkatan sebanyak 35 kes berbanding 993 kes pada tahun lalu membabitkan daerah Kota Kinabalu, Penampang, Ranau, Sandakan serta beberapa daerah yang lain.
Dan tumpuan khusus kita adalah berkaitan dengan satu kegiatan pecah rumah yang mana kegiatan pecah rumah ini melibatkan kecurian peti besi yang mengandungi barang-barang berharga ataupun dokumen-dokumen berharga, yang mana sehingga kini sebanyak 84 kes telah dilaporkan.
Untuk rekod kesemua tangkapan yang dibuat disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.
Menyantuni rakyat Sarawak tanpa kira agama dan bangsa merupakan fokus utama penubuhan Persatuan Tunjang Masyarakat atau lebih dikenali sebagai Terabai Menua. Menyedari masih ada komuniti memerlukan bantuan pada tahap yang segera, sekumpulan komuniti bangsa Dayak membantu mereka dengan kapasiti tersendiri sebelum menubuhkan Persatuan Berkenaan pada tahun 2015.
Menurut pengurusinya Thomas Jagan, antara fokus bantuan di peringkat komuniti adalah mereka yang mengalami kemalangan atau bencana serta menguruskan jenazah gelandangan berstatus yatim piatu. Selain itu, mereka juga menyediakan bakul barangan asas untuk disalurkan kepada individu yang dikenalpasti memerlukan bantuan.
Menjaga kebajikan masyarakat Iban, masyarakat Dayak ataupun semua Sarawak lah, tapi amnya untuk yang Dayak. Mereka kepada yang terlalu miskin, yang terlalu susah, kami mencari cara bagaimana memberi bantuan kepada mereka.
Jelas Thomas, mereka mengusahakan dana daripada yuran keahlian, kutipan derma serta jualan baju persatuan sepanjang peroperasian sejak 8 tahun lalu sehingga hari ini. Wang tersebut katanya digunakan hampir setiap hari bagi menyalurkan bantuan kebajikan masyarakat di keseluruhan 19 cawangan.
Selama beroperasi memang kami menggunakan dana sendiri lah. Dari semua ahli, biasanya kami akan ada fund setiap bulanan RM30 satu seorang ahli, setiap ahli. Dan kami juga menjana pendapatan dari jualan baju, ada kad ahli macam inilah.
Dalam pada itu, Thomas mengakui antara cabaran besarnya adalah untuk menjana dana sehingga terpaksa menghadkan bantuan.
Sebab ahli kami banyak, kami pun memang tahu di mana yang rakyat yang susah. Walaupun kebanyakan ahli kami pun memang dari orang yang bekerja sendiri, macam bekerja yang bukan dari kerjaan, pekerja kilang, macam tu pekerja sektor industri. Ya, mereka pun tahu kesusahan. Kalau kami orang ada dana, kami lebih mudah untuk menyalurkan kebajikan.
Laporan itu tadi mengakhiri Awani Bonyo untuk malam ini. Saya Jasmine Obakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.